Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо РЦ. При мікрофоні Олег Хоменко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що і кожен з нас, і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Таким чином, ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми будемо говорити про час відновлення і сподівання у білоруській історичній науці. Це період з середини 80-х по кінець 90-х годів 20-го століття. Вельми важливий час для перших кроків по формуванню білоруської національної свідомості. А слухати сьогодні ми будемо твори британського виконавця, співає Біллі Брах. Почнемо хутко, заставайтеся з рацією, калі ласка.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Скорочення насельництва Білорусі під час Першої сусвітньої громадянської совєтсько-польської війни було колосальним. Сталінський терор і два навмисно організовані голодомори, які ми чомусь зовемо репресії, невірогодні страти під час Другої сусвітньої війни привели до практично нульового стану як білоруських громадських інститутів, так і наукового розвитку. Самые незначные поспехи у любым з адгалінаванняў на пачатку 60-х у параўнанні з гэтым нулявым станам выглядалі як заўважны відавочны рух да лепшага. Калі ў эканоміцы некаторых сферах культуры назіралася нейкая спадкаемнасць, то грамадства і навука пачало сваё адраджэнне толькі з другой паловы 80-х. Зразумела, гэта адраджэнне было вельмі сціплым і павінна было быць асцярожна паступовым. Вось про той перыяд аднаўлення і спадзяванняў у беларускай гістарычнай навуцы мы будзем гаварыць сёння.
Фабула де футуро.
I lived in a place called Ofuski, and I had a little girl in a hollow tree. I said, little girl, it's plain to see, ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. She said, it's hard for me to see how one little boy got so ugly. Yes, my little girlie, that might be, but there ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key, there ain't nobody that can sing like me. We walked down by the Buckeye Creek, froggy the goggle I be, to hear that west wind whistle to the east. There ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. Oh my little girlie, will you let me see, way over yonder where the wind blows free. Nobody can see in our hollow tree, and there ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key, there ain't nobody that can sing like me. Switch from a cherry tree and laid it on to she and me. It stung lots worse than a hive of bees, but there ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. Now I've walked a long, long way, still look back to my tanglewood days. I've led lots of girls since then to stray, saying ain't nobody that can sing like me, ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key, ain't nobody that can sing like me. Way over yonder in the minor key, way over yonder in the minor key,
Ain't nobody that can sing like me. Ain't nobody that can sing like me.
Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай системи мислення. Нерашучыя, але зауважныя змены ў развіцці гістарычнай навукі пачалі адбывацца ў другой палове 80-х пад уплывам дазволаў, якія абвесціла так званая перабудова. І тут важна нагадаць пра наступныя дакументы. Петыцыю 28 беларускіх навукоўцаў да Гарбачова аб прыніжэнні статуса беларускай мовы 15 снежня 85 году. Ліст пратэст Алеся Адамовіча да Гарбачова аб непоўным асвятленні наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС 1 чэрвеня 86-га. А таксама узнікненне грамадска-палітычных згуртаванняў у Беларусі, як то «Мартыралог Беларусі» 88 год, «Талака тутэйшая світана Кагмінь», «Нашчадкі», «Рок-клуб Няміга» у Менску, «Талака» у Гомелі, «Паходня» у Гародні, «Крыніцы Сакавіка» рок-клуб у Новапалоцку, «Узгор'є» у Віцебску, «Край» у Брэсце, «Повязь» у Горша, «Рунь» у Лідзе, «Сябрына» у Вільні, «Маладзік» у Полоцку ды шэраг іншых, у тым ліку з усіх маленькіх мястэчках ПГТ узнікалі згуртавання на падмурку аматарскіх, харавых, тэатральных калектываў і дыскусійных клубаў. Зразумела, што дазвол на некаторую дэмакратызацыю грамадства, які меў агульную назву «галоснасць», паспрыяў таму, што людзі публічна пачалі выказваць зацікаўленасць у вывучэнні белых плямаў гісторыі, найперш савецкага перыяду. На думку шэрагу паважаных на той час гісторыкаў, напрыклад, доктора гістарычных навук прафесара Уладзіміра Міхнюка, адбыўся крызіс даверу да гістарычнай навукі, які патрабаваў глыбокай рэвізіі спачатку фармулёвак, якімі карысталіся навукоўцы ў сваіх даследаваннях. Але востра паставіць пытанне аб грамадскім кантролі за архівамі і дакументамі наважыцца тады аніяк не маглі. Усё адно чакалі нейкіх знакаў ад маскоўска-расійскіх гісторыкаў і дзеячаў, бо перамены тады былі зусім невідавочны. Некаторыя, скажам так, знакі неўзабаве з'явіліся, аб чым мы ўзгадаем хутка, не губляць хвалю рацыі. Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
У другой палове 80-х новыя падыходы да падзеяў савецкай гісторыі былі вызначаны расійскімі даследчыкамі Валабуевым, Даніловым, Палікарпавым, Афанасьевым ды іншымі, што знайшло адлюстраванне ў калектыўных зборніках, напрыклад, страніцы історыі савецкага общества 1989-га. Аўтары асцярожна напісалі аб дэфармуючым уплыве сталінізму і таталітарызму на ўсе сферы палітычнага, эканамічнага, культурнага і духовнага жыцця савецкага грамадства пры захаванні ідэалаў сацыялізму. Але гэта быў знак, каб у гістарычнай навуцы тагачаснай БССР пачала паступова фармавацца нацыянальная гістарычная канцэпцыя. Яе рашуча падтрымалі дзеячы з палітычнай апазіцыі і літаратары. Менавіта яны тады былі авангардам беларускага адраджэння. Аднак дэсаветызацыя, дэкамунізацыя навукі раптам атрымала зняважлівую крытыку цераз публічныя дыскусіі. Былыя партапарадчыкі імгненна скарысталіся парасткамі свабоды слова, каб прадэманстраваць сваю значнасць з адной мэтай – утрымаць свае пасады і агульны кантроль над грамадскай думкай. Працяг размовы хутка, не губляць хвалю рацыі.
My mother was half English, and I'm half English too. I'm a great big bundle of culture, tied up in the red, white and blue. I'm a fine example of your Essex man, I'm well familiar with the Hindustan, cause my neighbours are half English, and I'm half English too. My breakfast was half English, and so am I, you know. I had a plate of Marmite soldiers, washed down with a cappuccino. And I had a veggie curry about once a week. The next day I fry up a bubble and squeak, cause my appetite's half English, and I'm half English too.
Dance with me to this very English melody. From Morris dancing to Morrissey. All that stuff came from across the sea.
Half English, she speaks Latin at home. St. George was born in the Lebanon. How he got here, I don't know. And those three lions on your shirt, they never sprung from England's dirt. Them lions are half English, and I'm half English too.
Country you are.
Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення.
У гістарычнай навуцы Беларусі ў канцы 80-х, пачатку 90-х склаліся тры падыходы да праблемы аднаўлення гістарычнай навукі і гістарычнай свядомасці беларусаў, якія спрыялі ўзнікненню, адпаведна, трох лагераў, па якім разышліся гісторыкі і выкладчыкі. Першы, назавем умоўна, дагматычна-кансерватыўны. Гэта дзеячы, якія нават уявіць сабе не маглі, што можна працаваць у гуманітарных навуках без апірышча на класавую сегрэгацыю. І катэгарычна адстойвалі неабходнасць ідэалагічнага кантролю за ўсімі сферамі, у тым ліку навуковай. Гэты лагер прадстаўлялі дзеячы, якія ў 96-м згуртаваліся ў аб'яднанне гістарычныя веды. Другі падыход, нацыянальна-патрыятычны, прадугледжваў грунтоўны перагляд гістарычных канцэпцыяў з пазіцыяў нацыянальнай гістарычнай навукі і этнацэнтрызму. Яго прыхільнікамі былі гісторыкі, якія актыўна супрацоўнічалі як з даследчыкамі-практыкамі па-за межамі Беларусі, так і палітычнай апазіцыяй у самой Беларусі. Трэці падыход, і вашым, і нашым, умоўна-крытычны, вызначаўся аналізам папярэдняй савецкай гістарыяграфіі, але з выкарыстаннем новых метадалагічных падыходаў. Ён быў характэрны для дзейсных выкладчыкаў ВНУ і большасці супрацоўнікаў Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Менавіта яны ў першай палове 90-х распрацавалі талерантную нацыянальную канцэпцыю гісторыі Беларусі, аб чым пагаворым неўзабаве, не губляйце хвалю рацыі.
Never saw a meaningful TV advert. I don't think shopping is a metaphor for life. Don't waste my time at the gym in the morning. Try to keep trim by living my life. Wanna feel the wind blowing in my head. Wanna hear the waves crashing on the beach. I'm not answers or inner peace. I'm just looking for some relief. I want to help to make the world better, but I can't do it all on my own. Try to keep the lead on my disappointment, 'cause cynicism's such a cop-out, I know. Watch the shadows of clouds moving on the hill. Open my eyes and drink my fill on those days. I feel dejected. I come up here for a bit of perspective.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Take down the Union Jack. It clashes with the sunset. And put it in the attic with the emperor's old clothes. When did it fall apart? Sometime in the 80s, when the great and the good gave way to the greedy and the mean. Britain isn't cool, you know, it's really not that great. It's not a proper country, it doesn't even have a patron saint. It's just an economic union that's past its sell-by date. Take down the Union Jack. It clashes with the sunset. And ask our Scottish neighbours if independence looks any good, 'cause they just might have a clue how to take an abstract notion of personal identity and turn it into nationhood. The 19th century that I'm watching on TV, the dear old Queen of England handing out those MBEs. Member of the British Empire, that doesn't sound too good to me. Aren't they? Gilbert and George are taking the piss. What could be more British than here's a picture of me bum? Gilbert and George are taking the piss. Take down the Union Jack. Clashes with the sunset. Pile up all those history books, but don't throw them away, 'cause they just might have a clue about what it really means to be an Anglo-Saxon in England.co.uk. To be an Anglo-Saxon in England.co.uk.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Ви на хвалях Радіо Рація. При мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Сьогодні ми говоримо про час обновленняў і спадзяванняў у беларускай гістарычнай навуцы. Гэта перыяд сярэдзіны 80-х па канец 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Тое вельмі важныя гады для першых крокаў па фармаванню беларускай нацыянальнай свядомасці. А слухаем мы сёння творы брытанскага выканаўцы, спявае Білі Брак. Працяг размовы будзе хуткай, заставайцеся з рацыяй, калі ласка.
If sometimes dark clouds fill the sky and it starts to rain, folks complain. And though you'll hate me till to run and hide, listen to your heart and you'll find
Yes, I do. I keep faith in you. If you think you have the answer, well, don't be surprised. If what you say is met with anger, the contempt and lies. No matter how hard you may want to, just walk away. Reach out, you'll find me there beside you. Of courage to go against the grain. You have to make great sacrifice for such little gain and so much pain. And if your plans come to nothing, washed out in the
героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Наприкінці 80-х білоруське громадство було не готове для ґрунтовного рішення проблеми обновлення історичної науки і історичної свідомості білорусів. Але на початку 90-х почався процес осторожної спроби асенсування того, як відбувався пошук каштовностних пріоритетів у 19 столітті під час російської анексії і якими були наступстви від трагічних подій поміж і у часи сусветних війн. Робили гэта асэнсаванне асобы, якія выхоўваліся ў савецкай адукацыйнай сістэме, але захавалі крытычнае мысленне і прагу да аб'ёмнага бачання гістарычных падзей. У першай палове 90-х супрацоўнікі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук стварылі агульную нацыянальную канцэпцыю гісторыі Беларусі. Практычна на публіку яе прадставіў у 1993 доктар гістарычных навук Міхаіл Осіпавіч Біч праз праект аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі. Канцэпцыя прадугледжвала, акрамя выкарыстання плюралістычнай метадалогіі, прыярытэту прынцыпаў аб'ектыўнасці і гуманітарных каштоўнасцяў, што віталася. департизацию и деідеалогізацію гістеріографії. Для 93-го года это было натурально и зрозуміло. Але после 1995-го буйное святкование 50-годия 9 мая про деідеалогізацію, десовітизацію, ілюстрацію замовчали, як науковці, так і державні СМІ. Однак тая концепция проекту была толерантной и зразумелой. Заўзятыя ухваленні советских перамог там зауважно были скорочены, а романтичные погляды на историю Великого князства и белорусских державных деячаў 16-го стагоддзя раптом з'явіліся. На подставе того проекту была распрацавана новая программа гістарычнай адукацыі у Республіцы Беларусь. У 93-94 навучальным годзе у пачатковую школу быў уведзены курс «Мая радзіма Беларусь», у базавую школу курс «Гісторыя Беларусі са старажытных часоў да сучаснасці». Гэты момант трэба прагаварыць асобна, што мы і зробім хутка, то не губляйце хвалю рацыі.
Telephoto lens, while their editor assures them the means justifies the ends. 'Cause we only hunt celebrities, it's just a bit of fun. But scousers never buy the sun. While the parents of the missing girl cling desperately to hope, takes improper payments in a thick brown envelope, and no one in the newsroom asks where's this headline from. Scousers never buy the sun. Tabloids make their money betting bullshit baffles brains, and they cynically hold up their hands if anyone complains. And they say, look, all we're doing is giving people what they want. Well, they're crying out for justice, people crying out for justice. And the man they call the digger casts a proprietary eye over what happens in the gutter and what goes on in the sky. And he claims he's fit and proper, dog sings his song, but scousers never buy the sun. International executives, they hang their head in shame and tell us with their hands on heart that the paper boy's to blame. But you who love that kiss and tell, you must bear some guilt as well. Scousers never buy the sun. Tabloids making millions, betting bullshit baffles brains, and they cynically hold up their hands if anyone complains. And they say, all we're doing is giving people what they want. Well, they're crying out for justice, people crying out. Down to sup with the devil and his minions, and they ask for his opinions. And the politicians wring their hands and cry, what's to be done? But scousers never buy the sun. No one comes out looking good when all is said and done. The scousers never buy the sun.
Fabula del futuro.
Міфологія будучині.
За пірашчем на проєкт Інституту історії Національної академії наук Білорусі, який був представлений у 1993-му, була розпрацьована нова програма історичної едукації у Республіці Білорусь. У 93-94 навчальному годі у початкову школу був введений курс «Моя родима Білорусь». У базову школу – курс історії Білорусі зі старожитних часів до сучасності. У старейших класах середньої школи на проблемному зровні у межах предмету громадознавства почалися розмови про льос білоруського народу і історію державобудування. У вищій школі замість курсу «Історія КПСС» для студентів ВНУ був введений курс «Історія Білорусі», але читали його тие ж самые наставники и выкладчики, якія десятигоддями распавядали про высокородность КПСС, и только одинки из них могли дать больш-менш объективную информацию. До того, для осветления всеогульной истории спочатку уживались российские подручники, а для осветления советского периода айчинной истории был подрихтован важный, але пустоватый допоможник для наставников и вучнев старейших классов под назвой «Актуальное питание истории БССР советский период», тое выдание 91-го года. Конечно, усе разумели, что для забеспечения примального узровня учебного процессу треба не откладный выпуск белорусских учебных допоможников. Тут важно додать, что это был час вельми серьезного штучно створанного экономичного кризису. Як рухаліся на початку 90-х дальнейшие подеи у сферы национальной истории, мы узгадаем хутко, не губляйте хвалю рации.
This morning with an aching brain, you tap
героям, символам, домінантам і каштовностям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. У 1991 годзе для асвятлення савецкага перыяду айчыннай гісторыі быў падрыхтаваны важны, але, скажам так, асцярожны дапаможнік для настаўнікаў і вучняў старэйшых класаў пад назвай «Актуальнае пытанне гісторыя БССР. Савецкі перыяд». Канешне, усе разумелі, што для забеспячэння прымальнага ўзроўню вучэбнага працэсу трэба неадкладна выпусціць беларускія вучэбныя дапаможнікі. І падчас сур'ёзнага, штучна створанага эканамічнага крызісу за гэту справу ўзялася пярэстая, але сапраўды прадстаўнічая на той час каманда гісторыкаў: Штыхаў, Пляшкевіч, Лойка, Біч, Фамін, Сідарцоў ды іншыя. Яны і падрыхтавалі вучэбныя дапаможнікі па гісторыі Беларусі для сярэдняй школы. Пры ўсёй крытыцы, а спрэчных хібаў там нямала, трэба адзначыць, гэтыя дапаможнікі атрымаліся ці не самым лепшым, што было створана для вывучэння беларускай гісторыі ў школах. У той жа час для настаўнікаў, студэнтаў і аматараў гісторыі выйшлі навукова-папулярныя выданні «100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі», укладальнікі Саверчанка і Санько, «Крыжовых шляхов», «Два сшитки» Леоніда Лойка і «Рускамоўная історія Беларусі. Вопросы і ответы» укладальнікі Галенченка і Ясмаловскі. У гэтых кніжках, важна падкрэсліць, пры асэнсаванні гістарычнай спадчыны з'явілася адчуванне аўтарскага стаўлення да падзеі, тое, што было цалкам знішчана ў савецкай гістарыяграфіі. Пра больш грунтоўныя гістарычныя даследаванні таго перыяду будзе трэба ўзгадаць у наших наступных праграмах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро.
Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start again. When the markets drop, if the numbers really don't add up, everyone seeks the safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, pot of gold to find? Only the blind leading the blind. No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Since nobody knows anything, let's break it down and start again. Manage our way out of here. Let's stop defending the indefensible. Let's stop relying on the hectoring of the experts who spin to
incomprehensible. High up on a mountain top, somebody with a skinny crop is thinking deep thoughts for us all. Serenity is all around, but if you listen, you can hear the sound of one head being banged against the wall. What if our ancestors had stayed up in the trees? Would we still be weighed down by these worries? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score, since nobody knows anything. Let's break it down and start again.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Cause I'm a writer, not a decorator. I'm